Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan Rusiyadan Zenit raket kompleksləri alır. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı döyülüb. Pakistanda matəm günü elan edilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan öz silahlı qüvvələrini möhkəmləndirmək üçün planlı şəkildə tədbirlər həyata keçirməkdə davam edir. Bunu Interfax Azərbaycan agentliyinə Müdafiə Nazirliyi mətbuat katibinin müavini Teymur Abdullayev Azərbaycanın Rusiyadan zenit raket kompleksləri alması ilə bağlı məlumatı şərh edərkən deyib. Rusiyanın Vedomosti qəzeti Azərbaycanın Rusiyadan 300 milyon dollarlıq S-300 raket sistemləri aldığını xəbər verib. Qəzetin yazdığına görə tərəflər arasında belə bir müqavilə ötən il imzalanıb. Qəzet Rusiyanın adı çəkilməyən hərbi rəsmisinə istinadla yazır ki, Azərbaycan bu qurğuları çox güman ki, istənilən vaxt qonşu İranda vəziyyətin pisləşməsinə hazır olmaq özünü müdafiə məqsədi ilə alır və bu Ermənistanla Azərbaycan arasındakı balansı çətin ki, dəyişsin. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı naməlum adamlar tərəfindən döyülüb, qəzet rəhbərliyi hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciət edib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyulun 28-də Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Elmin Bədalovun döyülməsi ilə bağlı Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rafi Arifoğlu Daxili İşlər Nazirinə, Xəzər rayon polis idarəsinə və jurnalist təşkilatlarına müraciət edib. Jurnalistin döyülməsi ilə bağlı ona göstərilən ilkin tibbi yardım müayinəsi sənədləşdirilib, Elmin Bədalovun ekspertizadan keçirilməsi planlaşdırılır. Elmin Bədalov iyulun 28-də Şüvalan qəsəbəsində dəniz sahilində yerləşən imarətlərin şəklini çəkən vaxt döyülüb. Onunla birlikdə Milli Yol qəzetinin əməkdaşı Anar Gəralı da olub. Elmin Bədalov deyir ki, onu deyənlər bundan sonra izlənəcəyi haqqında xəbərdarlıq da eləyiblər.
Diqqətimi böyük dəbdəbəli imarətlər çəkdi, onların fotolarını çəkirdim. Birdən yanımda qara cip dayandı və oradan idmançı görkəmli şəxslər düşdü. Sonra məni vurmağa başladılar. Sonra digər maşınlar da gəldi. Döyməyə başladılar, bir neçə dəfə baş üstə götürüb yerə tutdular. Üzüm zadım qanamışdı, bədən xəsarətləri almışam. Sonra şəklini çəkdiyim həmin villanın digər tərəfinə apardılar, bütün fotoları sildilər. Sonra fotoaparatın yaddaş kartını sındırdılar. Bizə dedilər ki, 6 ay işlənəcəksiniz, bu saatdan çox saxlanıldıq.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Sahidov isə bildirdi ki, müraciət daxil olandan sonra araşdırılması uyğun xidmət qurumuna həvalə olunacaq və araşdırmaya başlanılacaq.
Kəbiran Dilavərli. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyası və Demokratiya Uğrunda İttifaqın iyulun 31-də şəhərin mərkəzində miting keçirmələrinə icazə verməyib. Müsavat Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu partiyanın mitingi keçirməkdə israrlı olduğunu deyir.
Şəhərin mərkəzində yerlərdən biri keçiriləcək. Sabah müəyyənləşəcək, detallarını sabah açıqlayacaq mən.
Mehman Cavadoğlu, müxalifət sonuncu dəfə etiraz aksiyasına iyulun 3-də çıxmışdı. Polis həmin gün keçirilmiş hər iki aksiyanı dağıtmışdı. Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu keçirilib. Forumda Türkiyənin kənd təsərrüfatı, tikinti, turizm və yeyinti sənayesini əhatə edən 100-dən artıq şirkət təmsil olunub. Türkiyənin dövlət naziri Cəfər Çağlayan bildirib ki, yaxın illərdə iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsi 2,5 milyard dollardan 5,5 milyarda çatdırıla bilər. Çağlayan qeyd edib ki, ticarət əlaqələrinin potensialından tam istifadə edilməsi üçün idxal və ixracda bürokratiyanı aradan qaldırmaq, viza rejimini yüngülləşdirmək və Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında vahid gömrük şəbəkəsi yaratmaq lazımdır. Zəfər Çağlayan həmçinin qeyd edib ki, avqustda Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri gözlənilir. Nazir səfər zamanı Azərbaycanın Türkiyə vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edəcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirib. Bugün Pakistanda matəm günüdür. Dünən Karaçidən İslamabada uçan təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 152 adam ölüb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon və ABŞ prezidenti Barack Obama da daxil olmaqla dünya liderləri Pakistana başsağlığı göndərirlər. Pakistanın Airbus şirkətinə məxsus Airbus A321 təyyarəsi İslamabadda yerə inərkən yağış və dumanlı havada dağa çırpılıb. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai internet saytında Əfqanistan müharibəsi ilə bağlı məxfi məlumatlar yayılmasını məsuliyyətsizlik adlandırıb. Kərzai deyib ki, bu məlumat NATO komandanlığına informasiya ötürən Əfqanların taleyini təhlükə altında qoyur. Məlumata görə çap edilmiş 90 min sənəddən 15 minində hərbiçilərlə əməkdaşlıq eləmiş Əfqanların adları çəkilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kəsimin Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.14.14.
Her çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılardı.
Şəhərin içində çox narahatçılardı. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Mən ki, onun 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıbla, dənizi gedməyə də indi gəlir cihazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlanan şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq radiosunun Efirində.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmailova. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz seçici siyahları ilə bağlı problemləri müzakirə etdik və açıq qalan sualları bir daha səsləndirdik və onlara Mərkəzi Seçki Komissiyasında necə baxılır bu barədə məlumatları almağa çalışdıq və təəssüf ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev söz verdiyinə baxmayaraq bugün verilişdə iştirak etmədi, amma biz yenə də Mərkəzi Seçki Komissiyasında məsələlərə necə baxılır bu sualları Seçki Komissiyasının Ümid Partiyasından olan üzvü Akif Qurbanova ünvanlaya bildik və demokratiyanın tədrisi və seçkilərin monitoringi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də seçki qabağı bu seçici siyahları ilə bağlı mistifikasiyalardan bir qədər söz açdı. Və ziyalıların gözü bu arada yolda qalıb, prezidentdən cavab ala bilmirlər. Prezidentə blogerlərin və həbsdə olan jurnalistlərin buraxılması ilə bağlı, azadlığa buraxılması ilə bağlı ünvanlanan məktubda imzası olanlardan biri, yəni bunun bu ümumiyyətlə bu məsələnin təşəbbüskarlarından biri Eldar Namazov, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov hazırda studiyamızdadır və o ümumiyyətlə ziyalı hökumət dialoqu barədə geniş bir müzakirə açacaq növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində. Ümid edirik ki, bu müəyyən suallarımız öz cavabını tapacaq və yaxud da ki, yeni suallar ortaya çıxacaq. SMS xəttimiz 050-744-1017 xidmətinizdədir. Elektron ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az ünvanına ismarışlarınızı yollaya bilərsiniz və yaxud 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Prodüserimizdən ya efirə qatılmağınızı xahiş edin, ya da sizin sualınızı bizə çatdırmasın. Hər vaxtınız xeyir, Eldar bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəlcə xanım.
Təşəkkür edirik ki, gəldiyiniz üçün.
Dəvətinizə də görə çox sağ olun.
Və uzun müddət sizlə ünsiyyət o qədər də yox idi, amma son zamanlar xüsusi intensivləşib bu ziyalıların forumu və ondan sonra başlayan məsələlərlə bağlı. Yəni, bu belə də planlaşdırılmışdı ki, seçki ərəfəsində belə olacaq, yoxsa sadəcə məsələlər o yerə gəlib çatdı ki, siz belə məcbur oldunuz.
Xəcə xanım, sizlə söhbətdə mən birinci ay bundan əvvəl bu suala cavab vermişdim. Bir müddət bir ilə yaxın mən Azərbaycanda belə bir böyük İctimai birlik var, Avropa İnteqrasiya Milli Komitə. Bir illik mən ora həm sədr seçilmişdim və orada daxili qaydalara görə sədrlər gələk yalnız bu ictimai funksiyaları yerinə yetirsinlər. Yoxsa orada müxtəlif adamlar var, müxtəlif partiya üzvləri də daxildə həmin o təşkilata, ictimai xadimlər də daxildə. Onun üçün bir qərar var idi ki, həm sədrlər, müvəqqəti bir illik bu şərəfbəliyə eləyən adamlar çalışmalıdırlar ki, belə bu yalnız bu fəaliyyətlə məhdudlaşdırsınlar öz işlərini. Bir də yaxın o həmsədr olanda mən Milli İctimai Komitəyə təbii ki, çalışırdım ki, məhz bu Avropa İnteqrasiya problemlərindən daha çox məşğul olum. O müddət bitdi, artıq mən həmsədrlikdən getdim o koalisiyadan və indi yenidən İctimai Forumun müxtəlif layihələri işə düşüb, o cümlədən gənclərlə, o cümlədən indi ziyalarla birinci forum biz təşkil elədik, iki forum artıq keçirilib və ilin sonuna qədər yəqin ki, birinci də forumlar təşkil olunacaqlar.
Və bu ötən forumda Əkrəm Əlisinin təşəbbüsü ilə prezidentə bir müraciət ünvanlandı və həmin müraciətdə həbs olunan jurnalistlərin azadlığa buraxılması xahiş olunurdu prezidentdən və cavab gəlmədi. Bu yaxşıdır ya pisdir?
Bir neçə gündə artıq bizim görkəmli ziyalılarımız bu məsələ ilə bağlı münasibətlərini bildirirlər. Bir müddət əvvəl Rüstəm İbrahimbəyov bir açıqlaması oldu bu məsələ ilə bağlı, ondan sonra Əkrəm Əlisli bu yaxınlarda bu haqda öz fikirlərini bildirdi. Təbii ki, bu yaxşı hal deyil. Ancaq gəlin biraz belə səmimi yanaşaq bu yaranmış vəziyyətə. Bu günə kimi jurnalistlərin azad olunmasıyla bağlı yüzlərlə müraciətlər olmuşdu. Həm ölkənin daxildən, həm ölkənin xaricindən. Həmin müraciətlərin demək olar ki, heç birinə cavab verilmədi. Adətən cavab verilməyəndə bu iki səbəbdən olur. Ya o sual verilən tərəfə, o tərəf, yəni ki, kiməs bu sual ünvanlanıb, ya bu məsələni o qədər əhəmiyyətsiz bir məsələ sayırlar ki, heç buna cavab verməyə ehtiyac da durmurlar, ya da ki, ikinci hal onda olur ki, cavab verə bilmirlər. Sadəcə olaraq cavablarını, nə cavab verməyi hələ özləri üçün müəyyənləşdirə bilmirlər. Fikir verin, jurnalistlərlə bağlı son bir ildə, iki ildə Azərbaycana səfər edən xarici qonaqlarda tanınmış beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, tanınmış nüfuzlu siyasətçilər bəzi hallarda ümidverici bəyanatlar verirlər. Şimdi biz hakimiyyətlə danışdıq və ümid edir ki, yaxın zamanlarda bu problem öz həllini tapacaq. Mən dəfələrlə belə ümidverici bəyanatlar eşidirdim prezident aparatında görüşlər keçirən xarici qonaqlardan və sonra bir müddət keçirdi, görürdü ki, heç nə dəyişmədi. Jurnalistlər ilə həbsdə qalıblar. Bunun göstəricisidir ki, hətta həmin görüşlərdə də mətbuatdan uzaq olan, mətbuatın iştirakı olmayan o qapalı görüşlərdə də yəqin bir mənalı cavab vermir hakimiyyət bu məsələlərə. Bunu nə ilə izah eləmək olar? Mən güman edirəm ki, hakimiyyət bu həm Eynullah Fatullayevlə bağlı, həm gənc blogerlərlə bağlı, onun əvvəl həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı, həm Azərbaycan cəmiyyətinin, həm beynəlxalq ictimaiyyətinin bu qədər böyük reaksiya verəcəyini yəqin ki, axıra kimi proqnozlaşdırmırlar. Bəlkə onlar hesab edirlər ki, indi kimsə bəyanat verər, bir şey ayhaki düşər, ondan sonra bu məsələ ikinci plana keçər. Ancaq elə deyil. Hakimiyyət artıq məcburdur etiraf eləməyə üçün həbsdə olan jurnalistlər daimi həm Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm beynəlxalq ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatlarının diqqət mərkəzində olacaq və bu məsələ ilə bağlı daimi Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında bu məsələ qoyulacaq. Və nə hə, nə yox cavabı verirlər onlar adətən. Cavab vermirlər, yəni ki, bu nə hə, nə yox deməkdir. Azərbaycan ziyalılarının da prezidentə müraciətindən sonra biz elə həmin o mənzərənin yerində görürük. O müraciətə mənfi cavab da vermək olardı, açıqlama vermək olardı, çünki bəli müraciət eləyiblər, bu məsələyə baxılıb və qərar bundan ibarətdir ki, jurnalistlər ilə həbsdə qalmalıdırlar, bunu da demirlər. Qabaqca bir bəhanə gəldirdilər ki, güya ki, məktub olaraq çatmayıb. Sonra bu çox gülməli bir argument idi. Ona görə ki, həmin məktub birincisi rəsmi təqdim olunub prezident aparatına, ikincisi də bütün qəzetlərdə çap olunub, vergülünə kimi çap olunub. Azərbaycan dilində də, rus dilində də, xarici dillərdə də çap olunub. Ona görə də gizlətmək bunu, yəni ki, bir xəbərdir, hakimiyyət bu məktubdan bunu demək heç cür olmaz. Mən güman edirəm ki, hakimiyyət cavab vermirsə, bu da bir növ etirafdır ki, hakimiyyət rəsmən yox cavabını da verməyə elə bir üçün cürət etmir. Rəsmən demək üçün, bəli, müraciətləri aldıq və bu müraciətdən razı deyilik. Bax, bu sözləri də hakimiyyət demir. Ancaq bir lazım adımları da atmır.
Bəs nəyə hesablanıb bu? Bəlkə bu həm də onunla bağlıdır ki, bu ziyalı institutu özünün cəmiyyətdəki çəkisini çoxdan itirib və prezident və yaxud prezident aparatı, administrasiya bu zümrənin çəkisini qəbul etmir, yəni hörmət eləmir.
Güman etmirəm. Siz fikir verirsiniz ki, hakimiyyət hər il hansısa bir qrup ziyalılara mükafatlar verir, prezidentin stipendiyaları verilir və s. və bunu hakimiyyət daimi fəxrlə, böyük tamtaraqla, televizorlarda, qazetlərdə çap olunur, kimlərə prezidentin təqaüdü verilir ya da kim hökumət tərəfindən təltif olunur və s. də. Yəni, bu onu göstərir ki, bu zümrə, bu ziyalı zümrəsində diqqət var. Ancaq yəqin ki, hakimiyyət çox sərdir ki, bu ziyalı zümrəsi yalnız hakimiyyətin istədiklərini desinlər, hakimiyyət eşitmək istədiyi məsələləri desinlər. Ancaq ziyalılar müstəqil mövqədən çıxış eləyəndə, prezidentə, bax, misal üçün, həbsdə olmuş jurnalistlərlə bağlı müraciət eləyəndə, təbii ki, onda müəyyən bir hakimiyyət tərəfindən bir susluqluq yaranır. Elə bil ki, nə hə, nə yox cavabı oradan gəlmir. Ancaq mən sizə bir misal gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu hakimiyyətin ziyalılara münasibətində çox ciddi problemlər var. Necə ki, digər təbəqələrə? Mən bunu bu başdan deyim ki, söhbət yalnız ziyalılardan getmir. Əgər bu hakimiyyət ziyalıların fikirlərinə diqqət yetirsəydi, buna qadir olsaydı, bunu bacarsaydı, yəqin ki, bundan əvvəl yüzlərlə digər ictimai təbəqələr hakimiyyətə müraciət ediblər. Bir çox məsələlərlə bağlı. İqtisadi, sosial məsələlərlə bağlı, mədəniyyət məsələlərlə bağlı, seçkilərlə, digər məsələlərlə. Axı, ümumiyyətlə, ictimaiyyətlə hakimiyyət arasında o əlaqələr artıq kəsilib. O ictimaiyyətlə dialoq artıq yoxdur bu hakimiyyət. Ziyalılar da bu ictimaiyyətin bir hissəsidir.
Bu hakimiyyət deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, bu hər zaman mı belə idi? Yoxsa, deyək ki, bundan əvvəlki prezidentin dövründə bir qədər eyni partiya hakimiyyətdədir və yəqin ki, eyni xəttin yürüdülməsini gözləmək olardı. Bu hər siz prezident administrasiyasında işlədiyiniz dövrdə də belə idi.
Bilirsiniz, gəlin xatırlayaq. Mən artıq administrasiyada işləmirdim. 99-cu ildə mən könüllü istifa verdim tutuğum vəzifədən. Ancaq 2000-ci illərdən əvvəllərində bizim görkəmli ziyalılarımız Anar, rəhmətli Baxtiyar Vahabzadə, Qabil və digərləri Fikrət Qoca prezidentə müraciət elədilər açıq məktubla, Qarabağ məsələsindən bağlı. Fikir verdiniz, prezident onda o gözlənilməz bir müraciət idi. Hətta prezident aparatın rəsmi nümayəndəsi 2 gündən sonra mətbuata açıqlama verdi ki, prezident onları qəbul etməyəcək, ona görə ki, daha Qarabağ problemindən prezident özü məşğul olur, kənardan heç kim gələb buna müdaxilə etməsin. Çox belə geri etik bir reaksiya gəldi, hansısa orta səviyyədə bir məmurdan. Ancaq səhərsi gün Heydər Əliyev dəvət elədi. O məktubu, açıq məktubu bütün qəzetlərdə çap olmuş, müstəqil qəzetlərdə, müxalifət qəzetlərində çap olmuş o məktubun müəlliflərini dəvət elədi öz kabinetinə, mətbuatın iştirakı ilə, televiziyanın iştirakı ilə bir iki saatdan artıq onlarla bütün Qarabağ məsələsində yaranmış durumla bağlı onlarla söhbət elədi, bunu televizorda verdilər və həmin söhbətdə bir çox etiraflar var idi. Vəziyyət nə qədər ağırdı, nə qədər hansı problemlərlə Azərbaycan diplomatiyası qarşılaşır, Azərbaycana dəstək nə qədərdir və Azərbaycana qarşı olan qüvvələr nə qədər fəaldır və s. bir çox məsələlərə onda aydınlıq gətirildi. Ancaq son dövrlərdə mən ümumiyyətlə deyirəm, o dövrdə, Heydər Əliyevin dövründə elə media ilə də bağlı münasibət müəyyən bir fərqli idi. Siz yəqin xatırlayırsınız, çünki o dövrdə media kapitanları, o cümlədən müxalifət qəzetlərin redaktorları da prezidentlə görüşdə, prezidentin kabinetində görüşdə iştirak edirdilər, çıxırlar öz sözlərini deyirdilər. Bu az da olsa, ildə bir dəfə də olsa, müxtəlif, nə bilim, hadisədən hadisə də olsa, ancaq belə bir hallar olurdu. İndi isə mən son zamanları gördüyüm mənzərə ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, hakimiyyətlə, cəmiyyət arasında heç bir diyaloq yoxdur. Heç bir məsələlər ətrafında. Hətta Bakı şəhərimizə bu siyasi məsələ deyil. Bakı şəhərin problemləri ilə bağlı, da Bakılılar da qalmadı hansı qəzetlərdə yazmasınlar, hansı müraciətlər etməsinlər. Bakı şəhərinin mərkəzini, tarixi abidələri dağıdırlar, bu günə salırlar, heç bir cavab reaksiyası da olmur. Bir dəhşətli faktı sizə deyim. Bu günlərdə...
Nə dəyişib? Nədir bu dəyişikliyin səbəbi?
Təbii ki, bu idarəçiliklə bağlıdır, bu problemə yanaşma ilə bağlıdır. Bəzi dövlət məmurları ona görə suallara cavab vermirlər ki, onlar bilmirlər qərar nə cür olacaq. Onun qərarların qəbul olunması yalnız bir şəxsdən asılıdır. O bir şəxsin yəni, də mövqeyi bəlli olmayanda, hansısa bir dövlət məmuruna müraciət olanda həmin dövlət məmuru qaçır bu sualdan, ona görə ki, heç bilmir. Elə gülməli hadisələr olur ki, dövlət məmuru çox pafosdan bir şey deyir, səhərsiz gün tamam başqa bir qərar qəbul olunur. Onun üçün çoxları, məmurların çoxları elə çəkiliblər qırağa üçün kim cavab deyikdir, o da izahat verər, amma qərarı qəbul edən adam da izahat verər.
Belə çıxır ki, İlham Əliyevin idarə etmə üsulu Heydər Əliyevinkindən daha avtoritardır.
Mən isə bilirəm ki, biz düzdür, bugünkü bu mövzu ziyalarla bağlı evet. Mövzudur. Biz elə bir üçün mövzudan biraz kənarlaşırıq. Ancaq bu çox vacib bir məsələ olduğuna kimi, mən deyərdim ki, Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycanda avtoritarlıq var idi, korrupsiya var idi. Eyni zamanda müxtəlif demokratik institutlar tam məhv olmamışdı və həmin dövrdə müəyyən bir yol arıcılığı da var idi. Çünki Azərbaycan həmin deməli nöqtədən bir yaxşılığa doğru da inkişaf edə bilərdi. Təəssüflər olsun ki, son 2003-cü ildən bəri baş verən dəyişikliklər bizi demokratiyadan ildən elə daha da uzaqlaşdırır. Yəni, heç kim demir, o cümlədən mən də deyə bilmərəm ki, Heydər Əliyevin dövrü hansı bir ideal ya da optimal bir dövrdür. Mən elə yanaşsaydım, o dövrdə istifa ərzəmi yazıb oradan da getməzdim.
Sualım məhzi başqadır. Ancaq
tendensiyanı soruşursunuzsa, tendensiya. İldən elə tendensiya daha da pisliyə doğru gedir.
Daha avtoritar idarə etmə, daha güclü lideri ehtiva eləmirmi? Yəni, biz İlham Əliyev və Heydər Əliyevdən daha güclü lider adlandıra bilərikmi?
Bilirsiniz, mənə deyək ki, siz nə üçün biz, yəqin hakimiyyət nümayəndələri özləri də bu suala müsbət cavab verə bilməzdir. Heç kəs o hakimiyyət nümayəndələri də deyə bilməzdir ki, İlham Əliyev Heydər Əliyevdən daha güclü liderdir. Ancaq sizin sualınızın mən məntiqini başa düşürəm. Yəni, Heydər Əliyevin dövründə şəhərin mərkəzində müxalifət partiyalarının qərargahları var idi. Müxalifət partiyaları mitinqlər keçirirdilər şəhərdə. Seçki kampaniyasına oxşuyurdu. Bir neçə ay davam edirdi. Müxalifət çıxırdı, 2-3 telekanalda çıxışlar edirdi və s. Bunlar hamısı mətbuatda arada...
Hakimiyyət daxilində belə siz dediyiniz kimi daha çox azadlığı var idi məmurların qərar qəbul etmə məsələsində. Siz belə anladım.
Yox, bunu demək olmazdı. Heydər Əliyevin dövründə də qərarları bəli, o Heydər Əliyev bir nəfər verirdi. Ancaq həmin bir nəfər hər sahə ilə bağlı nazirləri, etibar elədiyi mütəxəssisləri vaxtaşırı toplayıb, onların hamısını dinləyib, müzakirələr aparıb, onun əsasında tapşırıqlar verirdi və nazirlər də həmin deməli tapşırıqları yerinə yetirirdilər. Ancaq gəlin ziyalılar məsələsinə qayıdaq. Siz dediyiniz məsələ ilə yəqin ki, ayrıcə bir ciddi söhbətin bir mövzusudur və bu söhbət çox vacibdir. Mən bir misal gətirmək istəyirdim, elə siz keçdiniz siyasi məsələlərə. Bu yaxınlarda dəhşətli bir faktla biz uzlaşdıq. Bu saytlarda müzakirələr başlayıb. Deməli, hamı bilir İsmail Şıxlı kimdir. Azərbaycan ədəbiyyatının zirvələrindən biridir. Ümumiyyətlə, İsmail Şıxlı'nın dan yüksək zirvə Azərbaycan 20-ci əsr ədəbiyyatında tapmaq çox çətindir. Bu görkəmli şəxsin vəfatından artıq 15 il vaxt geçir. Və bu yaxın günlərdə bu tamam olmuşdu, bu 15 il. Bu günə kimi Bakı şəhərində İsmail Şıxlı'nın adına bir lövhə, bir küçə, bir şey yoxdur. İsmail Şıxlı'nın vəfatından 11 il keçəndən sonra prezidentin fərmanı oldu bu məsələ ilə bağlı. O fərmanın üstündən də 4 il yerində keçir, yenə də heç nə yoxdur. Mən bu günlərdə işləyirəm ki, hansısa bir məmurlar işləndə ki, onları vəzifədən azad etmək planlaşdırılır. Az qala özlərini inkar edirlər, asmaq istəyirlər ki, kreslo əlindən getdi. Ay qardaş, 15 ildə İsmail Şıxlı kimi bir işıqlı adama Azərbaycan ədəbiyyatının klasikına 15 ildə bu Bakı şəhərində bir lövhə vura bilməyən adamlar gələk ilə həmin bu fakt meydana çıxan kimi gərək istifa ərizələrinin yazsınlar, özləri işdən getsinlər. Belə ziyalara belə münasibət mi ola bilər?
Və niyə belədir? Yenə qayıdırıq həmin o siyasi suala. Yəni, bağışlayın, amma deyəsən qayıtmalı olacaq.
Təbii.
Yenidən və yenidən. Niyə belə fərqlidir?
Azərbaycanda elə bir durum yaranıb ki, bir məşhur kəlam var ki, sən siyasətlə məşğul olmasan, siyasət səndən məşğul olacaq. Yəni, indi o durum Azərbaycanda yaranıb. Biz istəyirik ziyalıların məsələsini danışaq, misal üçün, ziyalıların mövqeyini və buna reaksiyanı. Ancaq istər-istəməz həmişə gəlir siyasi suallar paralel olaraq meydana gələr. Ona görə üçün, bunun kökündə təbii ki, siyasət durur. Azərbaycanda daxili siyasət milli dialoq, milli konsensusun üzərində qurulmayıb. Bu, nə iqtidar müxalifət münasibətlərində bu var, nə iqtidar cəmiyyət münasibətlərində bu var, nə iqtidar mətbuat münasibətlərində bu var.
Bəlkə bunun səbəbi, yəni yenə də qayıdırıq bu ziyalıların çəkisi məsələsinə. Və siz dediniz ki, əksər argument gətirdiniz ki, ziyalılara müxtəlif adlar paylanır və s. Bəlkə elə indi bu ziyalı sözünün çəkisizliyinin səbəbi vaxtı ilə o verilən adları və imtiyazları qəbul etmələridir.
Bilirsiniz, ham haqqında bunu demək düzgün deyil. Azərbaycanda görkəmli müstəqil ziyalılarımız var. O, məhz bu son vaxtlarda, bax bu bütün diskussiyalar onun ətrafında başladığı üçün müstəqil tanınmış şəxslər, ziyalılar hansısa öz mövqələrini bildirirlər. Bir ziyalı bir müsahibə verir hansısa Rusiyada bir qəzetə, tanınmış Azərbaycan ziyalısı. Hansısa bir Rus saytlarından birinə müsahibə verir, bunu bu yayılan kimi Azərbaycan parlamentdə başlayırlar ona qarşı hücum etməyə ki, bu adam hansısa bir tənqidi fikirlər söylüyüb. Əgər ziyalıların nüfuzu olmasaydı, əgər ziyalıların cəmiyyətə təsiri
yəni,
olmasaydı...
Amma çoxdur mu həmin o imtiyazları almayan, imtiyazlardan imtina etmiş ziyalı? Yəni, neçə nəfərdir sizcə?
Bilirsiniz, Xəcə xanım, belə insanlar hər bir cəmiyyətdə çox olmur. Nəzər almaq lazımdır ki, hansısa bir cəmiyyəti götürün, hansısa bir qonşu ölkələri götürün, orada nə belə ziyalılar yüzlərləndimi? Adətən belə görkəmli ziyalılar o qədər də çox olmur, ancaq onların təsiri cəmiyyətdə çox güclü olur, çox böyük olur. Və burada nəzər alsaq üçün söhbət yalnız şairlərdən, yazıçılardan yox, eyni zamanda elm, təhsil sahəsində çalışan ziyalılardan gedir. Bu kifayət qədər nüfuzlu bir təbəqədir və cəmiyyətə müəyyən bir təsiri olan bir təbəqədir.
Və bu deyək ki, akademik Saxırov əgər sovet vaxtı bir məktub yazsaydı və yaxud bəyanat versəydi və bunu da edirdi zaman-zaman, Şübhəsiz ki, Sovet İttifaqının rəhbərliyi buna xüsusi əhəmiyyət vermirdi. Amma ki, onların yəni, cavab vermirdi və bunun dedikləri müsbət qarşılanmırdı. Amma ki, bu məktublar tənqidlərə səbəb olurdu. Bu məktublar rəsmi ideologiyanı yayan qəzetlərdə tənqidlərə səbəb olurdu. Cəmiyyətdə başqa cür qarşılanırdı. Cəmiyyət bunu, bu məktubları yayırdı və s. Bəs cəmiyyətin necə?
Xəcə xanım, elə siz dediyiniz hadisələr indi də təkrarlanır və bu təsadüfü deyil. Onun görə üçün bizdə qurulmuş bir sistem biraz bu eybəcər formada, ancaq yenə də həmin o sovet təfəkkürünə deməli əsaslanan bir sistemdir. Yəni bizdə demək olmaz ki, o Brejnev dövrü sistem qurulub, ancaq həmin o Brejnev dövrünün bir çox yanaşmaları, bir çox prinsipləri indi də istifadə olunur. O cümlədən faktik olaraq bir hakimiyyətin, bir partiyanın hakimiyyətidir indi. Telekanallar tam nəzarətdədir, yalnız bir partiyanı təbliğ edirlər və bir siyasi qüvvəni təbliğ edirlər. Bələdiyyədən tutulmuş parlamentdə kimi bütün siyahlar əvvəldən tutulur, kim seçiləcək, nə cür seçiləcək, kim nə qədər səs alacaq və s. Yəni bu həmin yanaşmadır. Ona görə də həmin oxşar proseslər gedir. Necə ki, o akademik Saxarova qarşı hücumlar təşkil olunurdu. Azərbaycanda da hər bir görkəmli ziyalı hansısa bir tənqidi fikir söyləndə fərqli, hətta demirəm tənqidi, məsələn, fərqli bir yanaşma ortalığa qoyanda o sırada ya narazılıq yaranır, ya ona qarşı başlayırlar təbliğat aparmaq.
Xeyli sual var dinləyicilərdən, mən onların haqqını gərək verim. Zamiq Məmmədli yazır Praqadan, sizi salamlayıram, qonağınız hörmətli Eldar müəllimə sualım var. Əgər prezidentdən və ümumiyyətlə prezident aparatından heç bir cavab gəlməsə və ya başdan soğudu və ümumi bir cavab yollasalar, sonrakı addımınız nə olacaq? Bəlkə ümumiyyətlə heç cavab gəlmədi. Nə edəcəksiniz? Daha hansı addımlar atmağı fikirləşirsiniz? Bir də mövzudan kənar sualım var Eldar bəy. Mənə çox maraqlıdır. Eldar bəy özünü sağçı bilir və ya solçu? Cavab verməyə də bilər.
Çox sağ olun bu suala görə. Birinci, sualın birinci hissəsindən bağlı. Bilirsiniz, bütün hallarda bu ziyaların toplantısında belə bir qərar qəbul olunub ki, bu forumlar davamlı, sistemli şəkildə olmalıdır. Biz artıq planlaşdırırıq ki, bu ilin sonuna kimi bir neçə belə bir forumlar keçirəcəyik. Və bu forumlarda artıq konkret bir sahələr üzrə də müzakirələr, ictimai dinləmələr təşkil edəcəyik. Müxtəlif sahələrdən bağlı, təhsilindən də bağlı, nə bilim, sosial mövzulə, mədəniyyətlə bağlı, siyasi məsələlər, mətbuatla bağlı, bütün mövzulərdə belə bir forumlar təşkil olunacaq. Bu mənada, mən isə biləm ki, bu yanaşma düzgün yanaşmadır. Yəni, bir dəfə yığışıb bir bəyanat vermək bir məsələ ilə bağlı, bu çox yaxşı haldır. Bunu hamı çox yaxşı qarşıladı. Ancaq lazımdır bu institut kimi, yəni ictimai institut kimi bu ziyalıların forumu daim fəaliyyət göstərsin. Bu yalnız bir mövzu ilə bağlı yox, ümumiyyətlə cəmiyyətin aradığı bütün problemlərlə bağlı müzakirələr keçirsin. Ona görə də bütün hallarda biz bu işi davam etdirməyi planlaşdırırıq. Burada bir vacib məqam da var ki, təbii ki, ziyalılar elə bir bu zümrədir ki, heç kəs onların adından danışa bilməz. Bu bir partiya deyil, bu hansısa bir siyasi bir təşkilat deyil ki, onun bir lideri olsun, o çıxsın.
Amma əvvəl adını... o da sualdır ki, kimi ziyalı sayaq, kimi saymayaq? Bu da sualdır. Sualdır.
Bu da sualdır. Bu suala biz elə birinci növbədə, birinci forumda elə bu suala cavabı axtarırdıq və bizim ümumi mövqəmiz belə oldu ki, hansısa bir sahədə gözəl nailiyyətləri olan ziyalılar var öz sahələrində. Bu peşəkardılar, professionaldılar. Ancaq əsl ziyalı, biz dediyimiz o nəzərdə tutulmuş o ziyalılar onlardır ki, həm öz sahələrində böyük uğurlar əldə ediblər, cəmiyyətdə tanınıblar, beynəlxalq ictimaiyyətdə tanınıblar, bütün dünyada tanınıblar, Azərbaycanı tanıdıblar bütün dünyada, bu öz yerində. Eyni zamanda həmin adamın bu milləti, bu xalqı narahat edən problemlərlə, daxili, xarici problemlərlə bağlı da mövqeyi var və lazım olan zamanda buna ictimai ehtiyac olanda həmin adamlar öz sahələrlə bağlı yox, ictimai problemlərlə bağlı öz mövqelərini bildirirlər, öz məsləhətlərini verirlər ya da hansısa bir proseslə razı olmurlar, bu narahatçılıqlarını çatırırlar. Əsl ziyalı yalnız öz sahəsində uğur qazanan, öz peşəsində uğur qazanan adam deyil. O da çox vacibdir, təbii. Ancaq biz dediyimiz o ictimai xadimlər də artıq fərqi yoxdur. Sən yazıçısan, şairsən, artıq onlar ictimai xadim statusu qazanırlar əsl ziyalılar üçün. Onlar təkcə öz sahələrindən yox, eyni zamanda milləti, cəmiyyəti narahat edən problemlərlə bağlı da öz mövqelərini açıq və sərbəst bildirirlər. O üçün qaldı sağçı, solçu, bilirsiniz, Azərbaycanda bu iqtisadi, siyasi islahatlar bu həyata keçirilmədiyinə görə Azərbaycanda indi bu hər bir cəmiyyətdə normal olan o qruplar, siniflər hələ formalaşmayıb. Azərbaycanda azad sahibkarlıq yoxdur. Azad sahibkarlıq yoxdur, ona görə ki, bütün iqtisadiyyat hansısa bir oliqarxların vəzifəli şəxslərin nəzarəti altındadır. Azad sahibkarlar sinifi yaranmadığına görə də sağ ideologiya, onların ideologiyanı müdafiə eləyən partiyalar da yarana bilmir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indi Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, sağ ya solçu yox, demokratik sistemin yaranması uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır.
Hikmət Acizadə dediyi kimi respublikaçılar monarxistlərə qarşı.
Bəli. Bəli, əlbəttə. Bilirsiniz, indi çox maraqlıdır ki, sol partiyalar hərdən bir, məsələn, prezident seçkiləri ərəfəsində həm 2003-də də belə bir hal olmuşdu, 98-ci ildə də belə bir hal olmuşdu. 2008-də faktiki olaraq seçkilər olmadı, bir namizəd faktiki olaraq oldu, real namizəd. Ancaq əvvəlki illərdə mübarizə var idi. Həmin dövrlərdə bir çox hallarda hansısa bir özünü sağ partiya, sağ mərkəzi partiya adlandıran bir qurum deyirdi ki, mən falan o solçunu müdafiə edirəm və əksinə olurdu. Bu da ideoloji yanaşma ilə
yoxdur. Yoxdur Azərbaycanda, dinləyicinin elə sualını burada yekunlaşdıraq ki, ideoloji bölgü yoxdur Azərbaycanda, mövzudan yayınmayaq. Prodüserimiz xəbər verir ki, Cəmil Həsənli xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Cəmil bəy. Cəmil bəy? Cəmil bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün telefonda və ziyalıların prezidentə müraciətini müzakirə edirdik studiyada Eldar Namazovla. Və siz də həmin o təşəbbüsə qoşulan ziyalılardan birisiniz və hətta təşəbbüskarlardan birisiniz. Və necə dəyərləndirirsiniz bu prezident aparatının cavab verməməsini və prezidentin cavab verməməsini ziyalılara?
Valla bütün hallarda mən cavabdan da daha çox hesab eləyirəm ki, bu mətbuat günü ilə bağlı həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi həll olunsaydı daha yaxşı idi. Çünki bu problemi həll eləməkdən ötürü bir şans idi. Və bu ziyalıların narahatçılığı da ondan irəli gəlirdi ki, xüsusilə hal-hazırda həbsdə olan 3 jurnalistin Eynullah Fətullayevin və iki blogerin buraxılması ilə bağlı bu narahatçılıq meydana gəlmişdi ki, bunları buraxmaq lazımdır. O ki, qaldı müraciətə cavab verilib-verilməməsinə. Əlbəttə, bu sənədləşmə işlərini mən o qədər də yaxşı bilmirəm. Bir ay ərzində mənə elə gəlir ki, ərizə və şikayətlər hansısa bir idarəyə daxil olduqdan sonra bir ay müddətində ona cavab verilə bilər, yaxud verilməlidir.
Bu qara cəmaat üçündür, bəs ziyalılar üçündür belədir.
Valla elə ziyalı da qara cəmaata daxildir. Ziyalı bəyəm ayrı bir imtiyazı var ziyalının.
Əslində, yəni bu da sual.
Mənim əslində bunun cavab verilib-verilməməsi. Bunun ən böyük cavabı oydu ki, bu gənclər buraxılsınlar. Yəni bu buraxılma söhbəti olmayandan sonra o cavabın olub-olmaması elə qədər əhəmiyyətli deyil.
Bəs ümumiyyətlə cavabın olmaması sizcə, Cəmil bəy, yəni dinləyicidən də gəlir belə bir sual. Hacı Baba adlı dinləyici yazır ki, ziyalılarımızın müraciətinə cavab verməməklə hakimiyyət ziyalılarımızla konfrontasiya yolunu tutmayıb ki.
Birinci ki, bu deməli ən yüksək instansiya müraciəti olubdur və bu da ən yüksək instansiyada prezidentdir. Mən bilmirəm indi o prosedur necədir, o elə bir prosedur varmı cavab verilsin yaxud da ki verilməyə də bilər. Mənim bildiyim qədər prezident deməli ofisinə, prezidentliyə çox məktublar gəlir. İndi nə dərəcədə bunlara cavab verilir, verilmir mən deyə bilmərəm. Amma hesab edirəm ki, bu əhəmiyyətli bir məsələ idi. Dövlətimiz üçün, millətimiz üçün, bugünkü ictimai siyasi vəziyyətimiz baxımından və həbsdə olan jurnalistlərin taleyi baxımından əhəmiyyətli bir məsələ idi. Mən nəinki ona cavab verilməsinə, hətta mən təkidli deyiləm ki, bu cavab verilməli idi. Bunun ən böyük cavabı bu gənclərin azad edilməsi ola bilərdi.
Və yenə də belə bir məsələ, yəni biz bayaq belə bir analogiya apardıq Seri dövrü ilə və Akademik Saxarovun müraciətlərini yada saldıq. Deyək ki, o zaman o açıq məktublar çap olunurdu, sonra Samizdat xətti ilə partizan üsulu ilə yayılırdı və o zaman hökumət müsbət cavab verməsə də, amma hər hansı bir reaksiya verilirdi və bu hakim ideologiyanı daşıyan qəzetlərdə bir reaksiya verilirdi bu məsələlərə. Amma bu ziyalı institutuna indiki münasibət sizcə, yəni həm hökumət tərəfindən, həm də cəmiyyət tərəfindən, yəni cəmiyyətdə də bu xüsusi, bilmirəm siz necə qiymətləndirirsiniz, böyük rezonans doğurdu mu, doğurmadı mı, amma hər halda bu belə şok effektini məncə heç kim müşahidə etmədi. Sizcə bu cəmiyyət tin də münasibəti bu ziyalıların müraciətinə və administrasiyanın da müraciəti nədən xəbər verir? Yəni ziyalılar üçün bundan hansı nəticələr çıxarmağa əsas var?
Əvvəla mən istəyirəm ki, siz bu məsələləri Sovet dövrü ilə müqayisə eləməyəsiniz.
Eləməyək, eləmi?
Eləməyəsiniz ona görə ki, mən az çox Sovet cəmiyyətinin tarixinə yaxından bələd adamam və o tipli şeylər nə qaydada həll olunurdu və arxada hansı şeylər həyata keçirilirdi. Bunları az çox mən bilirəm. Və o şeylərin bir daha təkrar olunması mən qətiyyən arzu edilməz hesab edərdim. Nəinki Azərbaycanda, köhnə Sovet coğrafiyasında hamısı bir yerdə götürməklə o şeylərə yaxın gələn məsələlər yoxdur. Çünki o qədər orada anti-humanist, anti-insani, anti-bəşəri deyək ki, yanaşma üstün tutulurdu ki, onu heç nəyə müqayisə eləmək olmaz. Elə o Saxarovla bağlı da, yaxud da ki, Solzhenitsinlə bağlı, disidentçiliklə bağlı, azad fikirliklə bağlı. Axı, ən azından sizin radio var, bizim mətbuat var. Sovet dövründə o şeylərin heç birisin bu formada demək mümkün deyildi. O ki, qaldı cəmiyyətin reaksiyasına. Elə ziyalılar cəmiyyətin bir hissəsi idi ki, baş verən faktda öz münasibətlərini bildirdilər. Bu reaksiya idi. Və mənim bildiyim qədər həmin elan olunduğu dövrdə bu kifayət qədər geniş müzakirə olundu, kifayət qədər cəmiyyətdə yaxşı səsləndi və güclü rezonans doğurdu. Amma axı elə bir məsələ yoxdur ki, onu daimi gündəlikdə, uzun müddət gündəlikdə saxlamaq mümkün olsun. Bu baxımdan mən cəmiyyətin reaksiyasını, cəmiyyətin deyəndəki ziyalıların reaksiyasını nəzərdə tuturam. Oraya toplanan ziyalılar özləri cəmiyyətin bir hissəsiydi və bu reaksiyanı verdilər. O ki, qaldı, nə bilim, bunun ətrafında gedən yaradıla biləcək müzakirələrə. Bu daha çox mətbuatın və elə sizin radionun işi idi.
Aydındır.
Əgər o olmayıbsə, deməli mətbuat və elektron informasiya vasitələri bunu yaxşı təşkil edə bilməyiblər.
Aha. Bilmirəm nə dərəcədə bu elektron informasiya vasitələrinin işi təşkil etməkdir, yoxsa artıq olan şeyləri əks etdirməkdir. Amma hər halda təşəkkür edirəm Cəmil bəy, təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, burada bir balaca kiçicik mənim əlavəm var. O da ondan ibarətdir ki, bugün jurnalistikanın funksiyasını xəbər üzərində qurmaq olmaz. Min illik dövlətlərdə bu elə olmalıdır. Amma Azərbaycan kimi yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələrdə, demokratiya təcrübəsi az olan ölkələrdə bütövlükdə jurnalistikanın fəaliyyətini xəbər üzərində qurmaq düzgün deyil və bu o dediniz o faktı təsdiq eləmək yaxud faktı əks elətdirmək. Biraz bu məsələlərə geniş spektrdən yanaşmaq lazımdır.
Hər halda yəni müxtəlif fikirlər var bu məsələ ilə bağlı və
buyurun,
hər də bacardığı kimi. Belə, təşəkkür edirəm Cəmil bəy, efirə qatıldığınız üçün. Eldar Namazov studiyamızdadır və ziyalıların prezidentə müraciəti və müraciətin cavabsız qalması olayını müzakirə edirik. SMS xəttimiz 057-44-10-17. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır və dinləyicilərimiz yazırlar. Elmir Mirzəyev yazır, Eldar müəllim, lütfən qarışdırmayaq. Sovet zamanı hər halda əsas məhək daşı ideologiya idi. İndi isə heç bir ideologiyadan söhbət ola bilməz. İndiki quruluşu sırf feodalizm kimi qiymətləndirmək olar. Orada isə ziyalıya yer yoxdur. Yalnız saray xadimləri və təlxəklərə yer var. Bizdəkilər də məhz onlardır. Belə yazır Elmir Mirzəyev, bayaq sizin bu Sovet dövründə ziyalıların rolu ilə bağlı dediklərinizə. Mehman soruşur, hörmətli Eldar bəy, siz deyə bilərsinizmi ki, Azərbaycanda birinci şəxs kimdir? Mən prezidentə nə qədər antipatiyam olsa da, yəqin bilirəm ki, birinci İlham Əliyev deyil. O verdiyi qərarlar müstəqil olaraq vermir. Qərarları müstəqil olaraq vermir. Amma könüllü olaraq istefa verib getsə, mən şəxsən qurban kəsərəm. Mehman yazır bunu. Və lütfən, əziz dinləyicilər, ismarışlarınızı göndərərkən əgər normal kodirovka ilə göndərmirsinizsə, bunu qoşma olaraq yazın, göndərin, çünki ismarışlarınızı oxuya bilmirik, sadəcə hərflər qarışır. Eldar bəy, sizcə ziyalılara verilməyən cavab tutulan jurnalistlərə olan mövqedi, yoxsa ziyalılara qarşı olan mövqedi? Və daha bir sual var Zamin Məmmətlidən yenə. İkinci sualı vermək istəyirəm. Eldar bəy necə fikirləşir? Həqiqətən mi İlham Əliyev dövləti idarə edir? Bəlkə o vaxt həqiqətən də dövləti Heydər Əliyev idarə edirdi. İndi isə İlham Əliyev dövləti özü tam idarə etmir. Onun yerinə başqa qrup, hansısa qrup idarə etməni ələ alıb və İlham Əliyev simvolik olaraq prezidentdir. Bəlkə onun heç Azərbaycandakı proseslərdən ya tam xəbəri yoxdur, ya da təsir eləmək imkanı məhdudlaşıb. Ümumiyyətlə, İlham Əliyev mütləq prezidentdirmi? Zamiq Məmmədli yazır bunu Praqadan. Bu, yenə də o diskursa qayıdırıq. Özü yaxşıdır, ətrafı pisdir, ətrafı yaxşıdır, özü pisdir. O diskursa qayıdırıq.
Mən bir dostum üçüncü variantı təşkil elədi ki, ətrafı yaxşıdır, özü pisdir. Belə zarafatla belə fikirlər də səslənir. Bilirsiniz, artıq iki bu yazıda, iki deməli reaksiyada eyni mövzu qaldırılır. Ölkəni kim idarə edir? Birincisi, bu söhbətin özü meydana gəlirsə, belə bir suallar artıq gəlirsə, belə bir şərhlər verilirsə, deməli, ən azı bu sahədə müəyyən bir qeyri-müəyyənlik var. Ona görə də insanlar başlayırlar ya düşünmək üçün başqa adamlar idarə edirlər, ya bunu əminliklə deyirlər ki, hansısa bir başqa qrup idarə edir. Təbii ki, bunu kənardan baxan adamlar, kənardan bu prosesə baxan adamlar bunu dəqiq bu suala cavab verə bilməzlər. O cümlədən mənim özümdə kənardan baxıb müqayisə etmək olur əvvəlki dövrlə, müqayisə etmək olur məsəl üçün qonşularımızda gedən proseslərlə, müqayisə etmək olur aparıcı Avropa dövlətlərlə və bu müqayisədə biz hansısa bir fikirləri ortalığa qoyuruq və deyirik ki, nə cür etmək daha yaxşı olardı. Ancaq o sarayın içərisində gedən o məşhur Churchill'in bir ifadəsi var idi. Dəsən Churchill onu demişdi. Esteri deməli siyasətindən ki, orada cəvənin altında deyir mübarizə gedir. O cəvənin üstündə mübarizə getmir. Ona görə də onu şərh etmək çox çətindir. Məsələ insanam ki, mən çalışıram faktları dəqiq bilim ki, o suallara da cavab verim. Ancaq yenə də deyirəm, bu mövzu daimi müxtəlif mətbuatda, qəzetlərdə, bax, bugünkü bizim söhbətimizdə artıq iki dilə yazıb bundan gəlib. Bu artıq onu göstərir ki, bəli, belə bir yanaşma, belə bir sual cəmiyyətdə formalaşıb və yəqin ki, prezidentin özü bu haqda düşünməlidir. Yəqin ki, bu ölkəni idarə edən adamlar yəqin ki, bu haqda düşünməlidirlər. Mən isə bilirəm ki, bugün Azərbaycandakı bu idarə etmə sistemi artıq o Heydər Əliyevin sistemi deyil. Bunu mən 100% əminəm. Ona görə mən o sistemi çox yaxşı bilirdim və onun nə cür həyata keçirdiyini də yaxşı bilirdim. Bugünkü sistem tamam fərqli bir yanaşmadır. Düzdür. Hər yanda Heydər Əliyevlə danışılır, onun abidələri ona qoyulur, hər yanda Heydər Əliyev parkları açılır və s. də. Ancaq yanaşma və idarəçilik sistemi tamam fərqlidir.
Yaşar maraqlı bir bənzətmə ilə müraciət edir. Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Prezidentin ziyalıların müraciətinə cavab verməməsi savadsız uşağın müəllim qarşısında güya dərsi bilə-bilə cavab verməmək görüntüsü yaratması kimi bir şeydir. Yəni yenə də o məsələyə qayıdırıq ki, yəni cavabı var deyə vermir, yoxsa yoxdur deyə vermir.
Mən artıq bu suala verilişin əvvəlində cavab verməyə çalışdım. Məndə belə bir təsəvvür yaranır ki, bu hakimiyyət özü bu suala dəqiq cavabı hələ bilmir. Ona görə ki, jurnalistləri həbs edəndə yəqin ki, bu qədər böyük, ciddi reaksiya olacağına və bu davamlı olacağına və bu hər tərəfdən olacağına, hətta nəyə görə bu ziyaların müraciəti böyük əksərə doğurdu. Mən onu qeyd edeyim ki, sizin Cəmil Əsəlinin bu söhbətində belə bir motiv oldu ki, bu cəmiyyətdə bir rezonans doğurmadı, yəni kifayət qədər rezonans doğurmadı. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Mən isə bilirəm ki, kifayət qədər böyük rezonans doğurdu həmin forum, həmin hadisə və bir çox mətbu orqanlarında bu mövzu daimi diqqət mərkəzində oldu, dərin masalar keçirildi, müxtəlif qəzetlərdə də, sizin radionuzda da və digər radio stansiyalarda da. Ona görə də mən isə bilirəm ki, kifayət qədər reaksiya oldu.
Və hesab edirsiniz ki, kifayət qədər reaksiya var idi?
Cəmiyyət tərəfindən bəli.
Cəmiyyət tərəfindən var idi.
Bəli.
Amma yəni bununla belə...
O cümlədən mən sizə deyim, bilirsiniz, reaksiya çox maraqlı oldu. Cəmiyyətin o bir hissəsi, o hərdən bir tənqid söylüyorlar ki, ziyalılar vaxtında sözlərini deməyiblər və s. Yəqin onların dediklərində də müəyyən bir həqiqət var. Ona görə də cəmiyyətin bir hissəsi üçün bu çox gözlənilməz oldu. Və hətta başladılar bunu belə az qala təəccüblə qarşılamağa üçün necə oldu üçün belə görkəmli ziyalılarımız bu ciddi məsələ ilə bağlı, söz azadlığı, həbs olunan jurnalistlərlə bağlı belə bir açıq mövqeyi ortalığa qoydular. Ona görə də cəmiyyətin bir hissəsində mən buna açıq dəstək gördüm. Cəmiyyətin bir hissəsində dəstəklə yanaşı, maraqla yanaşı mən bir təəccübdə gördüm. Çox təəssüflər olsun ki, bir cəmiyyətin bir hissəsində də buna qarşı hansısa bir yozmalar da gördüm. Hədi bəzi hallarda mən isə bilirəm ki, bu sırf anlaşılmazlıq olub. O cümlədən Anar müəllimin mövqeyi ilə bağlı. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim görkəmli cəlimiz Anarın Elmila Fatullah ilə bağlı konkret mövqeyi üçün o azadlığa buraxılmalıdır. Onun azadlığa çıxmasının tərəfdarıyam və dəfələrlə bax bu efirdən onun səsləndə fikir. Müxtəlif texniki səbəblərdən bu başqa cür yozuldu. Hətta Elnur Fatullayevin özünün yazdığı məqalədə onunla başlayırdı ki, mənə deyiblər ki, mən eşitmişəm ki, yazışı Anar mənim azadlığa çıxartmasını istəmir. Bax, bu cümlə ilə
başlayır. Belə bir şey olmadı,
əlbəttə. Əlbəttə ki, belə olmadı və bu sırf burada texniki məsələ idi. Yəni, bir saatlıq Anar müəllimin çıxışından bir 3-4 cümləni bu kontekstdən çıxarılıb şərh edəndə təbii ki, yanlış təsəvvür yarana bilər. Ancaq mən bu məsələni saymasaq, yəni bu anlaşılmazlığı saymasaq, mən cəmiyyətdə bu çox müsbət reaksiya gördüm ziyalıların bu müraciətinə, bu forumlarına. Bəli, mənim bir təəccüb də oldu ki, vaxtı ilə ziyalılarda belə bir fəallıq yox idi. Nəyə görə indi ziyalılar belə çıxırlar? Ancaq onun da izahı var. Yəqin gərək problemlər o qədər həll olunmamış qalsın, üstüə yığılsın üçün. Yəni problemləri həllinlə adətən siyasi qüvvələr məşğuldur. Dövlət mexanizmi məşğul olmalıdır. Bu həll olunmayanda, vaxtı ilə problemlər vaxtında həll olunmayanda, problemlər şişəndə və s. artıq başqa sahələrlə məşğul olan ziyalılarımız, yazıçılarımız, şairlərimiz, incəsənət xadimlərimiz artıq bu problemləri nə qədər şişdiyini görəndə onda onlar ona reaksiya bildirirlər. Bütün dünyada belə olub. Heç kim ziyalılardan kimsə gəlib, misal üçün elə ziyalılar var ki, öz sənətini atıb gəlirlər, partiya sədrliyi eləyirlər. Nə bilim, Vaslav Qavel kimi çox nümunəni gətirmək olar, bir çox başqa nümunələr üçün artıq ziyalılar gəlib elə siyasi prosesin önündə gedirlər. Bu bizim forumumuz başqa forumuydu. Bu ölkədə yaranmış problemlərdən narahatçılıq keçirən ziyalılar bir araya gəlib o narahatçılıqlarını ifadə etdilər.
Amma yəni ifadə olundu, cavab da yoxdur. Və sonra nə?
Mən dedim, biz yəqin ki, mən yenidirəm, ziyalı elə bir zümrədir üçün onun adından heç kim gərək danışmasın. Mən o həmin forumda verilən qərara, ümumi qərara əsaslanıb deyirəm ki, yəqin bu forumlar davam etdiriləcək və ilin sonuna kimi də bu forumlar yenidə keçiriləcək və artıq bir dəfə bu vaxtda mövqəmizi bildirmişik, daha bu məsələyə qayıtmırıq yanaşması olmayacaq. Hər halda mən o görkəmli ziyalıların son bir həftədə siz bugün bu qaldırdığınız sualla bağlı münasibətlərini mətbuatdan gördüm ki, onlar da çox narahatlar ki, bu günə kimi heç bir cavab olmayıb. Buna görə də bu məsələ daimi ziyalıların diqqət mərkəzində olacaq.
Və bizim sözümüzü heç kim dinləmir deyə çəkilmək də yoxdur.
Təbii, birincisi ziyalının sözü hətta müraciət olsa da prezidentə, bu eyni zamanda bütün cəmiyyətə mesajdır.
Bəlkə siz yəni sizə bu məlumatlar çatır, amma bəlkə bir deyək ki, o dediyiniz kimi qəbənin altında nələrsə baş verir, bizim xəbərimiz yoxdur. Ola bilməz ki, heç reaksiya olmasın, heç kim telefonu götürüb hansısa o ziyalılardan birinə zəng vurmasın və nəsə deməsin. Məlumatlar var mı bundan bağlı sizə?
Bilirsiniz, mən həbs olunmuş blogerlərin yaxınlarıyla tez-tez əlaqədə oluram. Elmina Fatullayevin atasının, anasının tez-tez əşləşirik ya da onlara qonaq gedirəm. Birinci dəfə məhkəmələrində də iştirak eləmişəm. Həm blogerlərin məhkəməsində, həm Elmina Fatullayevin məhkəməsində. Mənim bir burada bir yanaşmam var, mənim bir prinsipim var. Konkret nəticə olmayana qədər hansısa bir söhbətlərin ya da hansısa bir informasiyanın əsasında mən fikir söyləmirəm. Mənə ona görə də bəzi həbsdə olan adamların valideynləri deyirlər ki, biz sizdən xəbər gözləyirik. Ona görə siz heç vaxt yanlış xəbər verməyibsiniz bugünə kimi bizə. Ona görə də mən nə vaxt əmin olacağım üçün bu problem həll olunur, onda da bu vaxtda deyəcəm. İndi isə müxtəlif...
Söhbət problemin həllindən getmir. Yəni ki, niyə belə etdiniz kimi reaksiya oldu mu heç olmasa?
Müxtəlif reaksiyalar oldu.
Biraz danışın bu barədə.
Verilişin sonuna mən baxıram, Xəlcə xanım, 2 dəqiqə vaxt qalıb siz.
2 dəqiqə ərzində nə demək məhəmsiniz?
Yox, müxtəlif yanaşmalar oldu. İndi yenidirəm bu təkcə.
Hansı mən səviyyədən bağlıdan gəldi reaksiyalar?
Müxtəlif səviyyələrdən. Bu birinci forumda da oldu. Birinci forum keçən ilin noyabrında keçirildi. Onun da böyük əksədası oldu. İkinci forumdan da sonra oldu. Mən sizə açığını deyim. Təbii ki, mən burada heç bir ad çəkmək çəkə bilmərəm. Ona görə ki, o adamların bunu mənə deyəndə bu nəzər tutmamışlar ki, bu ictimailəşəcək və s. Ancaq mən sizə açığını deyim ki, yanaşmalar müxtəlif oldu deyəndə mən onu nəzərdə tuturam ki, bu ziyalıların belə bir fəal olmasını alışlayan adamlar da kifayət qədər çoxdur.
Hökumət dairələrində.
Hətta bilmirəm indi buna qədər səmimidir, nə qədər səmimi deyil, ancaq hər halda bu yaxşı yanaşmadır, düzgün yanaşmadır.
Hətta ziyalıların administrasiyadan da olub.
İndi mən demirəm, mən demirəm hansı, ancaq buna narahatçılıq keçirən də məmurları mən görmüşəm. Aha. Ancaq buna yaxşı, normal və müsbət bir proses kimi baxan məmurları da mən görmüşəm. Mən özüm də və digər yəqin ki, ziyalılar, indi mən hamı ilə bu vaxtda danışmamışam, ancaq hər halda məndə olan məlumata görə bu məsələyə belə normal və müsbət baxan adamlar da var, ancaq eyni zamanda buna narazılıq keçirən adamlar da var.
Bir jurnalistləri konkret kim həbs etdirib? Hakimiyyət mücərrəd məfhumdur. İçində çoxlu qruplar var. Bu qrupun, bir qrupun qərarını necə olur bütün hakimiyyət müdafiə edir? Bu kimisə dinləyici Amerika'dan yazırlar bunu.
Bilirsiniz, bu suallardan da siz hiss edirsiniz ki, bizdə artıq o məşhur o sovetologlar var idi SSR-in dövründə, Amerika'da, Avropada. Onlarda heç bir informasiya yox idi. Onun üçün Kremlin içərisində bütün proseslər qapalı gedirdi. Mətbuata açıqlamalar vermirdilər və s. Onlar oturub baxırdılar. Tribunada nə cür dayanıblar? Kim kimə yaxındır, kim kimdən biraz uzaqdır, kim kimə daha çox baxır, gülümsüyür, kimsə bir-birindən yarım metr məsafə tutur. Onun əsasında başlayırdılar hansısa bir siyasi nəticələr çıxartmağa. İndi Azərbaycanda dönüb həmin dövrə, ona görə ki, Azərbaycan
hakimiyyətinin
fəaliyyəti o qədər qapalıdır ki, o qədər cəmiyyətlə ünsiyyət kəsilib və mətbuata qapalıdır ki, indi bax o dostumuz yazdığı kimi kənardan baxıb hərə bir bir rəy verir, hansısa bir xırda detalları əsasən.
Vaxtımız bitdi və təşəkkür edirəm. Eldar Namazov idi, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov qonağımız idi. Sabah eşidilənə dək sağ olun.